dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Italijanska šefica diplomatije u Beogradu poručila da očekuje veće usaglašavanje politike Srbije sa Evropskom unijom. Vlada Srbije održaće povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sankcije Zapada Rusiji neće postići cilj, poručio Lavrov. U Francuskoj trodnevna žalost posle pada alžirskog aviona. Danas je Ramazanski Bajram. Vreme oblačno i nestabilno do 29 stepeni, sutra oblačno, moguće nepogode sa gradom. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. Stogodišnjica Prvog svetskog rata nesumnjivo je događaj koji bi se morao obeležiti. Historičarka Latinka Perović međutim kaže da način na koji Srbija je odabrala da to učini pokazuje nespremnost da se o zastrašujućim zbivanjima od pre jednog veka govori na naučni način, pre svega kroz podsjećanje na patnje ogromnog broja stradalih. Umesto toga, jubilej se pretvara u projekat s računat sa dnevno-političkim efektima.
Iskreno da vam kažem da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Odgovarajući slovenačkom ekonomisti Menzingeru, čiji je intervju objavio naš radio pod naslovom Vučić uspori, premijer Srbije odgovara autorskim tekstom pod nazivom Srbiju ubrzaj.
I šta ćemo sad? Da se zaustavimo? Ništa da ne probamo? Nigde da ne stignemo? Da ja kao premijer poslušam savet Vučiću uspori malo?
Povodom Ramazanskog Bajrama posetili smo porodicu Aščerić u Priboju.
Baklava je neizostavna, ta koja se zove ružice, to je isto tradicionalna poslastica kod muslimana za Bajram, hurmašice.
Na Bajram sprema se još jahnija, košaf, sutlijaš, ekšijaš, jahnija je juvka.
Ostanite sa nama, najpre slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka inostranih poslova Italije, predsedavajuća Evropske unije Federica Mogherini, izrazila je u Beogradu očekivanje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti spoljne politike sa Evropskom unijom.
Za Italiju je veoma važno da Srbija realizuje unutrašnje reforme i da nastavi dijalog sa Prištinom, imajući u vidu posebnu ulogu Srbije u stabilizaciji ovog regiona. U interesu Evrope je da se ovaj evropski put Srbije odvija na pravi način. Tu i poglavlje 31. Nadamo se da će Srbija povećati usaglašenost svoje politike sa politikom Evropske unije.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da Srbija radi na usaglašavanju spoljne politike sa Evropskom unijom i odbacio da je bilo ikakvih ultimatuma sa tim u vezi.
Ovo je da normalan razgovor, dijalog, mi ćemo ga imati više puta za ovih 6 mjeseci pred italijanskog predsjedavanja i najiskrenije i potpuno otvoreno ćemo sarađivati sa Italijom i naravno sa Evropskom unijom u našim daljim političkim aktivnostima.
Za učešće Srba u vladi Kosova najvažnija je mogućnost da se ostvare proklamovani ciljevi srpske liste i državne politike Srbije, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. Ti ciljevi su, rekao je Đurić, formiranje zajednice srpskih opština, zaustavljanje pljačkaške privatizacije i formiranje novih opština. Vlada Srbije održat će danas povodom obeležavanja 100. godinu od početka Prvog svetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sednica će biti održana u zgradi Univerziteta u Nišu na dan kada je pre 100 godina tadašnjem predsjedniku vlade Nikoli Pašiću stigao telegram o objavi Velikog rata. Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije predložio je parlamentu da usvoji 6 medijskih zakona, a ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je izjavio da je ključna novina u tim zakonima da država treba da izađe iz vlasništva u medijima, zaključno sa julom 2015. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je saopštila da je danas izvršila 3 vazdušna udara na Gazu, gde je gađala Hamasove raketne lansere i infrastrukturu ove grupe. Ovim udarima narušeno je relativno zatišje u sukobima na početku Ramazanskog bajrama. U saopštenju se dodaje da je ovo bio odgovor na Hamasove rakete koje su prethodno jutros ispaljene na Izrael. Napadi su usledili posle skoro 12-časovnog zatišja u Gazi. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da sankcije Sjedinjenih država i Evropske unije Rusiji neće postići svoj cilj i da njihov rezultat može da bude ekonomski još nezavisnija Rusija.
Ja vas uvjerujem, mi složnosti koje...
Uveravam vas da ćemo prevazići sve teškoće koje mogu nastati u izvesnim oblastima ekonomije. Možda čak možemo postati nezavisni i sigurniji u sebe, tako da u ovome na kraju krajeva ima i nečeg pozitivnog. Ja međutim ipak očekujem da će preovladati pristup različit od nastojanja da se kazni Rusija, a to smo jednom do sada iskusili, kao da se radilo o tome da se nagomila dovoljno sankcija protiv Rusije pre odlaska na letnji odmor u avgustu.
Puska načinaju, spetno davajte do avgusta.
Lavrov je izjavio da će posmatrači OEBS-a narednih dana doći na 2 kontrolna punkta na rusko-ukrajinskoj granici. Rusija će morati da plati 50 milijardi dolara odštete deoničarima bivšeg naftnog giganta Jukosa nakon presude Međunarodnog arbitražnog suda u Holandiji. Sud je nakon 10 godina doneo presudu po kojoj su ruske vlasti prekršile energetsku povelju Evropske unije prilikom eksproprijacije imovine nekad nakon bankrota Jukosa 2003. U Francuskoj je trodnevna žalost povodom pada alžirskog aviona u kojem su poginuli svi putnici i članovi posade, njih 118, među kojima je bila i 54 francuskih državljana. Vernici islamske veroispovesti danas slave Ramazanski bajram, jedan od 2 najznačajnija islamska praznika kojim se obeležava kraj posta. Zvaničnici i politički lideri Srbije čestitali su islamskim vernicima praznik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na današnji dan pre 100 godina tadašnjem predsjedniku vlade Nikoli Pašiću stigao je telegram o objavi Velikog rata. U njemu je pisalo da vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu iz Beča, odnosno na ultimatum, te da je Austro-Ugarska prinuđena da se osloni na silu oružja. Telegram u kome je navedeno da Austro-Ugarska smatra da se od tog trenutka nalazi u ratu sa Srbijom, od danas je izložen u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Na izložbi Juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije izložena su dokumenta među kojima je obaveštenje srpskog poslanika u Beču o atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu, telegram saučešća tadašnjeg premijera Srbije Nikole Pašića ministru spoljnih poslova Austro-Ugarske grofu Leopoldu Bretholdu, kao i original telegrama objave rata Austro-Ugarske Srbiji. Poslušajmo impresije nekih od posetilaca.
Zbog jedne istinite informacije, svi smo mi nešto u školama učili neku istoriju koja očigledno nije baš autentična bila i meni je u tom smislu ovo veliko zadovoljstvo. A zašto je važno? Ovo nam je negde i škola da uvek treba pokušati mirnim putem rešiti sve sukobe koji postoje, jer Treći svetski rat ne bi bio dobar za čovečanstvo svakako.
Pa vrlo je važno da bi narod pre svega znao šta je to Prvi svjetski rat, šta smo mi tu dobili, šta smo izgubili. I znate, jedan istoričar je uvek govorio kao još uvek nisu prebrojane žrtve. Ja mislim da posle ovoga i posle ovih silnih knjiga koje su napisane o tome da će se to mnogo bolje razumeti i znati koji je to značaj.
Jedan vek od početka Prvog svetskog rata nesumnjivo je značajan datum koji bi se morao obeležiti. To za Radio Slobodna Evropa ocenjuje istoričarka Latinka Perović. No način na koji se to čini u Srbiji, po njenom mišljenju, više liči na projekat sračunat u dnevno političke svrhe. Ona podsjeća da je do sada o Prvom svetskom ratu napisano oko 25.000 knjiga. Teško se može reći da se izvan onoga što je u ovih 100 godina napisano mogu utvrditi neke nove istine. Pri tome, novih relevantnih dela i nema, ali su u analizama koje su preplavile domaću publicistiku i štampu uglavnom ne pozivaju na najznačajnije radove iz ove istorijske oblasti, poput onih Andreja Mitrovića ili Milorada Ekmečića. Umesto toga...
Postoji jedna rasprava o tome ko je odgovoran za rat i iz tog pitanja se rađa jedan sukob sa svetskom historiografijom, jer ono što se ovdje piše, govori, je duboko različito od istraživanja i uvida drugih historičara u svetu. To ne može da se svede samo na nekakvu zaveru protiv Srbije.
Veliki rat se mogao izbeći da nije bilo sarajevskog atentata, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean McMeekin, profesor istorije na Univerzitetu KOC u Istanbulu. On ističe da su pre svega Nemačka u izvesnoj meri Rusija vodile najagresivniju politiku, jer su bile najmanje zadovoljne svojom pozicijom u tadašnjem globalnom poretku.
For the case, it was... Vi ste jedan od istoričara koji su posljednjih godina doveli u pitanje Fisherovu kontroverzu po kojoj je Nemačka uz Austro-Ugarsku jedini kriva za Prvi svjetski rat, tvrdeći da su i druge sile odgovorne. Vi čak smatrate da je Rusija možda najodgovornija.
Od istoričara se često traži da okrive samo jednu stranu, u ovom slučaju samo jednu silu za Prvi svjetski rat. Smatram međutim da to ne odslikava pravo stanje stvari. Problem sa Fisherovom školom mišljenja je u tome što se fokusiranjem samo na Nemačku gube iz vida ostali, veoma važni aspekti situacije koja je dovela do Prvog svjetskog rata. Cilj austrougarskih i nemačkih diplomata nakon sarajevskog atentata je bio da se lokalizuje sukob, odnosno da se ograniči na Balkan. Naravno, njihova namjera je bila nerealna, ali bi za Berlin i Beč bilo idealno da se Austro-Ugarska obračunala sa Srbijom bez mešanja ostalih velikih sila. Istovremeno cilj Rusije je bio da se sukob proširi na evropski kontinent kako bi osigurala da na njenoj strani budu i Francuska i Britanija. Naravno, ne tvrdim da je Rusija jedina odgovorna za rat, ali se može govoriti o kombinaciji odgovora Beča i Berlina na sarajevski atentat, a nakon toga reakcije Sankt Petersburga na presiju Austro-Ugarske na Srbiju. To je dovelo do velikog rata.
Koja je svrha novog historijskog revizionizma? Da se pronađu novi izvori na osnovu toga ponudi novi ugao gledanja na neke od događaja iz prošlosti ili u pitanju politički motivisano prekrajanje istorije?
Istorija
se sve vreme preispituje i dopunjuje. Istoričari dalje imaju različita mišljenja o padu Rimskog carstva, zatim Francuskoj revoluciji koja je izbila pre više od dva veka. Smatram da će biti nastavene polemike u 1914. i u narednih nekoliko vekova. Ne smatram da je to loše. Ljudi treba da budu zainteresovani za istoriju, da je uče. Istoričari nastoje da nepristrasno tumače događaje i procese iz prošlosti. Međutim, niko od nas nije u potpunosti nepristrasan.
Sa profesorom istorije Seanom McMeekinom razgovarao je Dragan Štavljanin, a istoričarka Latinka Perović podvlači da je Prvi svjetski rat dugo pripreman od strane moćnih sila tog vremena. U to ne treba sumnjati, ali nastavlja naša sagovornica, u Srbiji se zanemaruje činjenica da se i sama Srbija tog vremena pripremala za rat, praktično odmah po završetku Berlinskog kongresa.
Vi imate snažan porast nacionalizma u Srbiji posle Berlinskog kongresa i to naročito preko dve institucije, preko sistema obrazovanja i preko crkve, tako da se u parlamentu, gde su protiv ratne politike bili jedino malobrojni poslanici Srpske socijaldemokratske partije i malobrojni liberalni ljudi kao Marinkovići, taj rat je pripreman, izvršena je snažna militarizacija Srbije. U parlamentu se govorilo o tome da nema ništa od unutrašnjeg razvoja Srbije, da je ta militarizacija u stvari udaljavanje od ciljeva prosvećivanja, modernizacije države. Poslanici opozicioni su govorili da se Srbija pretvara u jedan vojnički logor.
Početak 20. veka Srbija je provela u konstantnom ratnom stanju, pripremajući se ili bivajući u stalnim sukobima. Početak 21. veka Srbija provodi obeležavajući sećanja na ratove koji su je zastrašujuće skupo koštali, ali pri tome, podlači Latinka Perović, ta teška cena, nezamislivi ljudski gubici, ali i posljedice koje su se razvukle na čitav 20. vek, nisu u središtu trenutnog obeležavanja 100-godišnjice.
Nego je tu pitanje države šta je proizišlo iz tog svjetskog rata, šta je Srbija dobila. Sad je upravo izašla knjiga moje koleginice Olge Manojlović-Pintar. To je prva knjiga koja tako široko govori o civilnim žrtvama, ne samo o vojničkim žrtvama u borbama, nego govori o civilnim žrtvama, o tome koliko je Srbija bila onesposobljena za unutrašnji razvitak. Drugo, uopšte se ne govori o tome da je Drugi svjetski rat nastavak toga Prvog svjetskog rata, da je to rezultat jedne frustracije Nemačke, da je to priprema tog historijskog revanša. Ne govori se o žrtvama u Drugom svjetskom ratu i najzad ne govori se o ratu 90. godina. Iz čega je on proizišao? Otkud takve žrtve? Kad ste me pozvali, rekli ste mi šta je proslavljano u Sarajevu, a šta je, oprostite, postavljeno u Višegradu, koji je za bošnjački narod, pa i za svakog razumnog historičara, pisa, simbol jednog strašnog zločina nad bošnjačkim narodom. I šta mi tamo slavimo? U kakvoj vezi je to sa Ivom Andrićem? Kakva je to upotreba istorije? Mislim, iskreno da vam kažem, da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Istoričarka Latinka Perović za Radio Slobodna Evropa, a blok o 100-godišnjici od početka Prvog svjetskog rata završavamo jednom pričom iz Sarajeva. Paljenjem baklje na Trgu djece Sarajeva na dan kada je počeo Prvi svjetski rat, iz ovoga grada je krenuo mirovni maraton Plamen mira. Maratonci iz celog svijeta prolazit će kroz 12 evropskih zemalja i maraton završiti u njemačkom gradu Ahenu 21. septembra na svjetski dan mira. Ivana Bilić.
Mirovni maraton organizira Ahenska mreža za humanitarnu pomoć i interkulturalni mirovni rad. Heinz Jusen iz Ahena začetnik je ideje.
Želim da ovaj plamen bude kroz Evropu pronesen i da djeluje protiv razarajućeg plamena uništenja koji je uništavao i Bosnu i Hercegovinu. Želimo posvijestiti svima kakvu razarajuću snagu imaju ratovi. Kroz ovaj period proći ćemo kroz 12 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, u kojima su u Prvom i Drugom svjetskom ratu mnogi ljudi ostavili svoj život.
O tehničkim pojedinostima maratona za mir govori Mujo Koluh, suorganizator i sudionik maratona.
Put je podijeljen 54 etape, 2700 km otprilike kroz 12 zemalja. Etape su podijeljene otprilike 7 dana etape, znači neko može da trči dan, dva ili sedam ili kompletnu rutu. Mi imamo dva ultramaratonca koji imaju želju da trči svi 2700 km. Znači svaki dan između 40 i 60 km.
Koluh je naglasio da je jako važno njegovati mir, ali i lobirati da se on zaustavi u područjima koja su još uvijek opterećena ratnim dešavanjima.
Vidimo što se dešava po svijetu, u Siriji, u Gazi, u Ukrajini. Mir se možda kod ljudi kao nešto podrazumijeva što samo od sebe postoji. Mir se mora uvijek iznova obnavljati, uvijek se mora nešto ulagati u to.
Mirovni maraton će završiti u Ahenu 21. rujna, simbolično na Svjetski dan mira. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovome mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Italijanska šefica diplomatije u Beogradu poručila da očekuje veće usaglašavanje politike Srbije s Evropskom unijom. Vlada Srbije održat će povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sankcije Zapada Rusiji neće postići cilj, poručio Lavrov. U Francuskoj trodem, nažalost, posle pada alžirskog aviona. Danas je Ramazanski bajram. Vreme oblačno i nestabilno do 29 stepeni. Sutra oblačno, moguće nepogode sa gradom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Odgovarajući na intervju koji je ugledni slovenački ekonomista Jože Menzinger dao radiju Slobodna Evropa pod naslovom Vučić u spori, premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu Listu politika, koji je preneo delove intervjua, poručuje Srbiju brzaj. Akcente iz premijerovog teksta prenosi Branka Mihajlović.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja, već sa onima u Srbiji kojima je, piše premijer.
Ovo do sada savršeno odgovaralo onima koji nisu živeli od znanja i rada, nego od poznanstava, klanova i veza.
Podsjetimo, slovenački ekonomista Jože Menzinger je u intervjuu Nedelje našem radiju izjavio.
Znam da su odjednom sve promenili. To je tipičan šok terapija na neki način, a ja sam gradualista po gledanju na svet, zbog toga sam i otišao iz prve slovenske vlade.
Znači da ste savjetnik, rekli biste uspori malo.
Da, da, da.
Premijer Vučić odgovara.
Zemlja nam je propala, prezadužena je, privreda nam ne radi, infrastruktura je uništena, sve zajedno gotovo da nam je super. I šta ćemo sad? Da se zaustavimo? Ništa da ne probamo? Nigde da ne stignemo? Da ja kao premijer poslušam savjet, Vučiću uspori malo. Uzgred, dozvoljavam sebi samo jednu primjedbu na račun svega što je iznao Metzinger, a to je da nisam čuo, video, niti pročitao ni jedan jedini predlog koji bi govorio kako, šta i na koji način bi trebalo da uradimo da sprovedemo ozdravljenje srpske privrede, uz najvišu moguću zaštitu radnika i njihovih prava, te kakva je to šok terapija koju smo primenili.
Najavljen je nastavak autorskog teksta premijera Vučića pod naslovom Šta smo uradili, a šta je pred nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku prelazimo na aktuelnosti sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitni i bezuslovni humanitarni prekid vatre u Gazi, a kao povod su naveli početak velikog islamskog praznika Ramazanskog bajrama, koji je počeo u nedelju, prenosi Sabina Čabaravdić.
Gaza je imala svoju najtišu noć posljednjih sedmica, nakon što su ovoga vikenda Izrael i Hamas ponudili kratko primirje. Predah, ma kako kratko trajao, dobro je došao napaćenom narodu u Gazi, koji više nigdje nije siguran, čak ni u skloništima Ujedinjenih naroda. Ali nakon toliko mrtvih i ranjenih, teško da ikome danas do proslave, makar to bio i Bajram, kaže dopisnik BBC-a iz Gaze. Izraelska vojska izvijestila je o novom raketnom napadu Hamasa u ponedjeljak ujutro, rekavši da je pogođen otvoreni prostor u južnom Izraelu. Savjet sigurnosti UN-a prihvatio izvještaj sadašnjeg predsjednika savjeta ambasadora iz Ruande, kojim se poziva na trajno primirje koje bi se temeljilo na egipatskoj inicijativi. Ona podrazumijeva obustavu neprijateljstava koja će dovesti do razgovora o budućnosti Gaze, uključujući i otvaranje graničnih prijelaza. U saopštenju Ujedinjenih naroda također se naglašava da se moraju poštivati civilni i humanitarni objekti, uključujući i one UN-ove. Posebno je istaknuta potreba za hitno pružanje humanitarne pomoći palestinskom civilnom stanovništvu u pojasu Gaze. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim narodima Riyad Mansur smatra da izjava Savjeta sigurnosti nije išla dovoljno daleko jer ne predviđa povlačenje izraelskih snaga. Trebali su usvojiti rezoluciju kojom će osuditi agresiju i pozvati na trenutnu obustavu napada, kazao je Mansur. Govoreći u ime Izraela, Ron Prosor optužio je savjet za pristranost, nema pominjanja Hamasa i njihovih raketa i to nedostaje ovoj izjavi, kazao je izraelski ambasador. Juče je u telefonskom razgovoru s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom američki predsjednik Barack Obama pozvao na hitni i bezuvjetni humanitarni prekid vatre. Dugoročno rješenje, dodao je, mora dopustiti Palestincima u Gazi da vode normalan život, a mora se i osigurati razoružanje terorističkih grupa te demilitarizacija Gaze. Američki se predsjednik očigledno osjetio primoranim učiniti ovaj poziv, iako je njegov državni sekretar John Kerry doživio fijasko u Tel Avivu. Njegov plan o primirju je odbijen, a njegov lik ismijan u velikom broju izraelskih medija. Više od 1030 Palestinaca, uglavnom civila, te 43 izraelska vojnika i 2 civila, poginulo su tokom 20-dnevne ofenzive na pojas Gaze.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muslimani danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Ramazanski Bajram obeležava kraj posta, nakon čega slede dani Bajrama, dani veselja. Prvi dan Ramazanskog Bajrama počinje jutarnjom molitvom Bajram namazom. Klanjanjem Bajram namaza u Hasanaginoj džamiji vernici u Priboju počeli su s obeležavanjem ovog značajnog praznika u islamu. Za ovaj praznik vezani su i posebni običaj. Jednu porodicu u Priboju posetila je naša Danica Gudurić.
U kući Vehbije i Dževahire Ašćerić u prigradskom naselju Čitlu teku poslednje pripreme za svečani bajramski ručak. Domaćice, šta spremate danas?
Pa od slanih sogan dolma, punjena paprika, pite.
Neizostavna je baklava, sigurno.
Baklava je neizostavna, tako ja se zove ružice, to je isto tradicionalna poslastica kod muslimana za bajram, hurmašice.
Za ovaj praznik vi se pridržavate pripreme tradicionalnih jela.
Što je odiše praznikom našim.
Na bajram sprema se još jahnija, košaf, sutlijaš, ekšijaš. Jahnija je jufka koja se peče, pa se kuha meso, pa se onda to zaljava sa mesom i sa mesom vodom, to se zove jahnija. Ekšijaš, to su suhe šljive i smokve koje se kuhaju i spremaju tako, a sutlijaš od pirinča i mlijeka.
Tradicionalna jela koja se obavezno trebaju naći na bajramskoj trpezi.
Jeste. Suprug ima svoje obaveze izutra koje završi, prvo mora ići u džamiju, pa mora posetiti mezarluke posle toga, da pomogne oko prijema gostiju, a što se hrane tiče.
Vi ste tu glavni?
Tu on ne učestvuje slabo.
Koji su to običaji koji su vezani za ovaj jedan od najvećih islamskih praznika? Idu li žene na groblja posle bajram namaza?
To idu samo muškarci kad se obavi sabah namaz, kad se izlazi iz džamije, onda se ide na groblja, na mezarluke da se obiđu, najbliži se uči Fatiha. Posle toga se vraćaju kući, čekaju se gosti, sprema se doručak, ručak, posle ručka i poseta se pravi kod prijatelja, kod rodbine, kod komšija, tako se dočekuju.
Prva dva dana obično idu muškarci više u posete, a žene ostaju kući jer ne sme se kuća zatvoriti, a već kad se treći dan završava, onda krenu i žene.
Da li se za ovaj praznik vrši i darivanje?
Kupuju se pokloni obično djeci, najviše djeci, svakom djetetu se koje dođe kući, koje posjeti kuću, mora se darivati.
Dočekujete i goste danas?
Obično za vreme bajrama se sakupljaju svi kod glave porodice, kod roditelja, neko kome su živi roditelji, u toj kući se obično pravi ručak.
Gdje god da se nađu taj dan na ručak, na oko dođu i komšije.
Da li se posebno kuća rasprema za
taj
dan?
Mora se kuća prečistiti.
Trebalo nešto da se i novo kupi, da se obuče, to je seva, da taj dan da bude nešto lijepo, da vidiš lijepo nevjestu neku.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A na današnji dan 1750. godine u Leipzigu je umro jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike, nemački kompozitor Johann Sebastian Bach. Slušamo koncert za dve violine i orkestar u D-mol.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Italijanska šefica diplomatije u Beogradu poručila da očekuje veće usaglašavanje politike Srbije sa Evropskom unijom. Vlada Srbije održaće povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata svečanu sednicu u Nišu. Sankcije Zapada Rusiji neće postići cilj, poručio Lavrov. U Francuskoj trodnevna, nažalost, posle pada alžirskog aviona. Danas je Ramazanski bajram. Vreme oblačno i nestabilno do 29 stepeni. Sutra oblačno, moguće nepogode sa gradom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.